disse, recolhe bem a boca e lama.
E o Linval, olá, fumar, esperando, olá, fumar.
Estas alvenidas lá coro, coral de la infama 40.
Triple Z 93.3 FM.
3 zo 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 92.3 Pomo.
Esta es la una horo lundo de decan de decembro 2012 kai vi auskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de niaj kunlaborantoj.
Francisco.
Saluton de Carlo.
Kiuj prezentos al vi kelkaj gravaj artikoloj kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kion vi elektis hodiaŭ, Francisca?
Do, kiel mi jam anoncis pasintan semajnon, mi iom prezentos la novan kompaktdiskon senditan al ni de Floreal Martorell el Vinil Cosmo. Do, tiun kompaktdiskon, kies titolo estas Oceanio, kun la kantisto Patrice. Kai mi volas ankaŭ paroli pri aidoso, pere de mesaĝo kiun mi ricevis de Bonavolo, kiu la legio de Bonavolo el Brazilo, kai finfine mi parolos pri la digeroj, kiu aperis en cancerkliniko. Gi estas skribita de Manuel de Seabra.
Kai vi, Carlo?
Do mi hodiaŭ elektis du artikolon ambaŭ el Monato. La titolo de la unua artikolo estas "Komerce en la klasĉambro". Skribis Henriel Fi Dilal Lau. La titolo de la dua artikolo estas "Korpo sen koro". Skribas Julius Hauser.
Ankaŭ mi elektis kelkajn. El Esperanto, decembro copio, la 99a Japana Esperanto Congresso de Sibayama Zi Unit, ancau el Esperanto, Universitata Esperanto Festivalo de Veronica Por, cae la lasta el Esperanto, el Esperanto la 125-jara jubileo en Herzberg de Zofia Korodi. Mi elektis belajn kantojn de Supernova kompaktdisko Pasio en Katen, de Patrick Occitanio Castellorizo, kaj de super la Cenvenuvi kompaktdisko Granda ciclo, cae la fino canto estes iom de bono de Bruna Stono, compact disco, tragedio de homo. Nun ni auscultu unuan canton de Supernova, compact disco, Pasio en Katen.
Thank you.
Ciam resti vega al città vicine voli blu cai con te tremo pazzie che vero via domani arriva con cruella domate tu pere oggi te giuridi via te con pazzie
Y audis la canton Pasio en Carten de Supernova Compact Disco. La naudec naua Japana Esperanto Congreso, la urbo Sapporo en la nordo de Japanio gastigis la naudec nauan Japanan Esperanto Congreson de la sesa gis la naua de octobro 2012. Estis 360 aligintoi, sed el ili realai cestanto estis 202, inclusive de 90 exter Japanio. La congresso temo estis, ni interparolu ni verda naturo en verda linguo. En kiu verda naturo simbolas la insulon Hokkaido, kies cefurbo Sapporo estas? Rilate tian verdetson, unu en la prelegoi estis de la russo Sergei Anikeyev, kiu prescribis la belon de la flora oriento en Russujo proxima al Hokkaido, kai evoluigon fore detruan en la districo malfelice pro lia malesto la prelego devis esti anstataŭ legita de Japanio. Alia prelego estis pri la naturae medio de Hokkaido, tamen Japane kiel unu el la publicae aranĝoj. La congressa membrolibro revivigiu la arbaro de Erimo, temas pri reakiro de naturo, kaj lanĉita estis Japana Esperanta terminaro, naturmediae problemoj kun 2000 kapvortoj. Alia specifa afero en Hokkaido estas la indigena etno Ainoi au Ainoi, kaj la kongreso donis prelegon pri la ania lingvo en Esperanto kaj pri Ainoi en la japana. El la alilandana landaj gastoj estis tri oficialaj invititoj el la orient-aziae landoi, Koreio, Mongolio, kai Vietnamio, kai ili multe stimulis japanan esperantistoin, kun malmulte da chansoi paroli esperanton, vidal vide kun alilandai samideanoi. Entute estis pli ol quardec fakkunsidoi, prelegoi, kursetoi kai aliae. La premio Osaka, a plei prestigia movado premio en nia lando, estis aliugita al signoro Hoshida, Atsushi, kiu mem estas la prezidanto de Lokoko, la kongreso estis finita per la transdono de simbola malgranda standardo al la Lokoko de la 100a Japana Esperanto-Kongreso, okazinta oktobre de 2013 en Tokio. Samtempe, oni proklamis la loko de la 101a Kongreson en 2014, de Sibiyama Zion Iti.
Tiju pli bone kun la compact disco Occitanio de Patrice, sendita al ni de Floreal Martorell de Vinyl Cosmo. Do unica artisto, Patrice estas unu el la plej famaj occitan lingvaj kantistoj, kun cantaro kiu mixas popularajn occitananajn kantojn kun adaptaĵoj de eksterlandaj sukcesaĵoj kaj liaj propraj komponaĵoj. Komence de sia kariero li kantis kun Brassens, Barbara, Mouloudji, Nougaro, Dutheil, Raymond, Louis Lach, Pi de la Serra kaj Tom Paxton, rekonis lin digna heredanto de la usonaj protestkantistoj. En la Universala Congreso en Montpellier en 1998, Patrice allogis la esperantistan publikon kaj de novan fojon okaze de la Franca Nacia Congreso en Sète en 2011. Post tiu congreso, naskiĝis la ideo pri albumo en Esperanto uzante la kantojn de Patrice, tradukitajn en Esperanton de André Andrieu, adaptitajn de Ludmila Novikova, kaj eldonitaj en Rusio en broŝuro titolita Occitanaj kantoj en Esperanto. La albumo Occitanio prenas 10 titolojn el la kantaro de Patrice, aperintajn en liaj occitanaj albumoj, temas pri populara kaj tradicia occitana repertuaro kaj ankaŭ propraj komponaĵoj. Li akompanigas sin per ĉiu originaj altkvalitaj muzikistoj en ĵazo, tradicia, roko, romaa, populara, salsaon, mondmuzikon kaj tiel plu. La projekto efektiviĝis laŭ la arta direktorado de JOMO, Jean-Marc Leclerc. La kursaĵoj estis registritaj de korusa grupo de ge-esperantistoj el Tuluzo kaj Arieĝo. Inter la elektitaj kantoj, la famega Se canta, ĝi kantas, kara al okcitanoj, kaj Castelo Riso, kanto dediĉita al lia forpasinta avino, kiu estis grekino, precize de tiu eta greka insulo Castelloriso. Occitana cantisto, Patrice estas moderna trobadoro, kiu vojaĝas tra la tuta mondo kun siaj kantoj. En 2013 li festos 40 jarojn de kariero, sudsceneja kaj diskara, kun jam 10 albumoj, 2 dovodoj kaj libro pri memoraĵoj kaj pensaĵoj. Hodiaŭ estas la vico de Esperanto per la apero de albumo Occitanio, interpretita de Patrice en la universala lingvo. La albumo estas invito vojaĝi en Occitanio kaj komenciĝas en la suda stacio, kie oni povas aŭdi la mediteraneaj lingvojn italan, hispanan, occitanan en la rekantaĵoj. 10 kantoj, kie miksiĝas tradiciaĵoj, personaj sentoj, koloroj, sonoj kaj etosoj de Occitanio. Notindas, ke la 10 titoloj de la albumo troviĝas en la elŝutejo la instrumentaj versioj por karaokeo. Do, se vi ŝatas kanti, iru al Vinyl Cosmo, al la retejo de Vinyl Cosmo, kaj vi havos pli da eblecoj aŭskulti la kantojn kaj si pli pri ili. Do nun ni aŭskultu Loriso, ĉu ne?
Yes. Castelo Riso de Patrick Occitanio compact disco.
brillanta diamano sul blu a mare vitrino. Laura Chiararanda ornavo di vino. È meso del Monfin il sullo di Grechi. Recco di Pousin un fermo culo in me. Dio estas novel è il libro di memoria. Un blanco domo di cai su troide blu color. Un arra pigmentar lui su la ciel blu. Racconti povus mi e Dio più cai blu. Ca l'immera cai isla. Ca l'immera cai isla. Ca l'immera cai isla. Sagazza sentenz e di azvaga schwer in vena spassitez e in bildo e miraggi e il tiu hauzi e in dexe si araggi fuori i rasi unolin i rassel e i massin ci porno a foi. Cimbra cumas patrin la sfoie pur mal gioi. Nomi già rososci ci ras pun soldat. Cai ligas min pun li de cariche va trai. Calimera cai gisla. Isla Calimera Calisla Calimera Calisla. De mia veina, della Moldova car, audata della vent. E chi già sotto mi, un più melodia, un via non sorli, ne codischi un mi. Chi è la stassin car, sul grande via voi. Mi sento Superman, exentos di cugioi. Hai per tenere a can con la salute refren. Vi dirò sprilar, cai esso stu compren. Calimera, cai gisla. Calimera. Cai gisla, calimera, cai gisla, calimera, cai gisla.
Ni audis la canton Castel Rosio de Patrick Occitanio.
Nun pri instruado, commerce en la class Jambro, sencese crescas en Madagascaro la nombro de privatai institucioi kai universitatoi, ki situas ĉefe en Antananarivo. Videblas tie reklamoj por allogi kai gepatrojn kai gejunulojn. La ĉefa allogilo estas la monata plej avantaĝa studkosto, kiu tamen egalas al la baza monata salajro de ordinara laboristo. La plimulto de tiuj institucioj luas lokon ĝenerale apenaŭ taŭgan, kiam kreskas la studentaro. La respondeculoj improvizas, starigante kurseon eĉ en antaŭĉambron. Kelkaj institucioj troviĝas en la urbocentro, kie regas bruaĵoj kaj noca atmosfero. Reklamante, la institucioj substrekas la enhavon de siaj studprogramoj, sed ofte silentas pri la instruistaro, aŭ simple citas la nomon de tiu aŭ alia konata docento de la ŝtata universitato, kiun ili dungis. Studfakoj popularas juro, firmao, mastrumado, komputila programado, dom konstruado, gazetara komunikado, ripetiĝas ĉe diversaj institucioj. Tamen el centro de tiaj organizaĵoj nur dudeko estas agnoskita de la ŝtato. La ceteraj kontentiĝas pri permesilo simple malfermi studejon. Tial viktimiĝas multaj gejunuloj, ekzemple el kamparaj regionoj. La instruo komercistoj vendas al ili kurson kaj disdonas diplomojn, pri kiuj firmaoj apenaŭ interesiĝas. Aliflanke, ne ĉiu institucio celas trompi siajn studentojn. Kelkaj insistas pri altaj kvalifikoj ĉe sia docentaro, publikigas la nomojn de instruistoj kaj kunlaboras kun prestiĝaj eksterlandaj universitatoj. La institucio en Antananarivo, kiu fakas pri kursoj en librotenado kaj volas protekti sian reputacion, interrilatas kun kanadaj universitatanoj. Lokaj firmaoj donas prioritaton al diplomitoj de INSOE. Tamen la TEA studkosto 3 aŭ 4 oble pli altas ol ĉe aliaj studejoj. Antaŭ 5 jaroj Madagaskaro povis fieri pri sia sola, sed avangarda universitato en Kaco. Poste la registaro malaltigis la instruado buĝeton kaj neglektis la universitaton. En la 10 jaroj la Monda Banko antaŭ enigis la privativon de ŝtataj universitatoj. Tamen ili trejnis studentojn laŭ la bezonoj de lokaj firmaoj kaj apenaŭ okupiĝis pri scienca esplorado. En 2012 strikis docentoj ĉe ŝtataj universitatoj, postulante pli da mono, ilin subtenis studentoj, kiuj mem ne regule ricevis sien stipendioin. La plimulta de la malagasoi estas comparanoi. Ciu iare quar deco da abiturientoi estas acceptita ce la supera studeio pri agriculturo cae predado, e cio nur deco studas pesto curazzadon. Pos quiniaroi Madagascaro productos nafton, sed la registaro ne antavidas trainadon de concernae technicistoi, cae culoi. Ceinas do che la registaro volas conserve la nunan situacion cio sen rigorai normoi sen planado, permesas al quelcae reducti instruadon al nura commerza afero, scribis Henriel Fidi Lallau.
Yes, bedaurinde so in multae landoi, cene?
Yes.
Toni, auscultu la positivan messagion de la legio de Bonavolo el Brasilo. Sub la titolo, aidoso, oni ne malintensigu la bataladon. Malgrau tendenzo al stabilicio, la aidoso epidemio malsame atingas diversain regionoin en la mondo. La tutmonda rapporto de 2011 de la comuna programo de Unuigintaj Nacioj pri aidoso existas 32 milionoj da virus havaj homoj. En Brazilo ili estas ĉirkaŭ 630 mil. La organizo rekonis, ke novaj infektoj kaj mortoj kaŭze de aidoso falis al plej malaltaj niveloj ekde la plej alta punkto en la jardeko post 1990. Al portalo Bonavolo, doktoro Pedro Ceca, generala kunordiganto de la komuna programo de Unuiĝintaj Nacioj pri aidoso en Brazilo, substrekis la brazilajn progresojn por forigi tiun malsanon. Ekde la jaroj post 1990 nia lando prenis la strategion ke oni havu aliron al kontraŭvirusa medikamento per la Unuiĝinta Sanservo, kaj danke al tio estis eble plu tenadi tiun strategion ĝis la hodiaŭa tago. Brazilo estis unu el la pioniroj, kiuj senpage disdonas la tutan bezonatan medicamentaron contra la viruso. En tiu raporto, la programo montris che la Brasila modelo por preventi aidoson cae por flegi la virus havanton estas unu el la plei bonai en la mondo, principe concerne la flegadon de plei sen protectai homoi. Tamen, la datumoi registras che norda cae nordorienta regionoi suferas pli grandigon de mortoquanto cae de quanto da novae casoi. Cae mirinde, en la suda regiono, la epidemio iom post iom crescas cae ancao la ocasado de mortoi. La fligado esas relative multe costa, cae lau doctoro Cecar ci varias de lando al lando. Nun tempe oni elspezas 800 milionoi da real po flegi 200 mil pacientoin, kio signifas mese po 4000 real po ciu individuo. Tia costo, dum la jaroi post 1990, estis pli ol 20 mil, la curatsisto diris. Li enfasis, lau esploroi, plei grave nun estas unue starigi planon por socia alvocado per amas comunikiloi cele al comunumoi, al locai gvid homoi, porque ili envolvigiu en tiun proceson, cae due, analisi la demandon pri pli vastigo de testoi po pli frua diagnoso. En interviuo al portalo Bonavolo, ni trovis anca ateston de pedagogistino Nair Brito, quiu de 19 iaroi havas en si la aidoso viruson. Post 30 iaroi da epidemio, multae homoi ancora nun stigmatas kai tio estas malbona. Fine, Ner atentigas, kiu ne infektigis ia idoso, tiu protectusin, ne preprotectusin, char tute ne bone estas vivi kun aidoso, ec havante ciun medicamentoin. Yes, mi supposas che vi consentas pli bone eviti la malsanon.
Yes, yes. Do, el Esperanto, Universitate Esperanto Festivalo, au rapporto pritio, kie la teorio realigas. Kiam oni legas la taskon, di shainas estis facila. Celi junuloin, sed, se ni pensas iom pli, levigas la demando, kiuin? Kiuj estus utilaj por la movado? Certe, tiuj kiuj scias kiel organizi eventojn, kiuj komprenas pri neformala edukado, pri funkcimaniero de norooj. Do, la celgrupo ne povus esti pli bona ol la studentoj de andragogio, la kulturmanĝera fako. Kaj jes. Ja, exacte, ti existas la speciala faco, esperanta cultura facmanegerado, cium electas ciujare circa 20 studentoi. Ili havas ciu semaine 12 studhoroin rilatain al esperanto, cia crom lerni la lingvon, ili ricevas conoin pri la historio, movado, culturo, cae aplicado de esperanto. Pri esperantlingvaj libroj, gazetoj kaj interretaj paĝoj, faka lingvo, komunikado, korespondado, projektmanaĝerado, esperante. Aldone, ili akiras konoj pri diversaj fakoj, utilaj por la Esperanta movado, organiza strukturo de la civila sfero, senprofita, administrad scienco, comunicado interculturoi, practicado de comunicado, conduta culturo, protocolo cae etiqueto, program organizado, mercatico, manager studoi, libro tenando cae entreprena planado. La studentoi ne nur lernas la teorion, sed ancau havas practicaen taskoi, nome organizi renkontiĝojn kiel ĉi tiu kiun mi partoprenis. Tamen, kial partopreni eventon organizitan de komencantoj, kie krokodilado estas kutima kaj kies partoprenantoj ne konas la Esperanto-etoson, do kun antaŭtimoj mi alvenis vendrede al la stacidomo de Szeged, kie attendis nin charmai homoi, kiu gvidis din al nia ĉambro. Ni havis tempon por mangi antaŭ la kunveno en ne multe costa, sed ne malbonkvalita loko proksime al nia loĝejo. Tutte ne estis problemo, che la membroi de mia quaranneto logis en du apartai partoi de la urbo, la organizantoi cion bone planis cae prisorgis. Iam la unuan octu estis tre benestosa cun charma presento de la facultato, el ciu mi cerpis la informoi pri iliae studobiectoi, cae intercona vespero en Esperanto. Kiel kutime, ĉu ne? Tamen se ni mencias, ke la studentoj kiu gvidis la tutan vesperon, eklernis Esperanto nur 6 semajnojn antaŭ la evento, klaras kial mi estis surprizita. Sabate ni vizitis la Esperantan kolekton de la biblioteko Somogyi Károly aŭ Károly Somogyi, en Szeged, kie mi vidis esperantoj kartojn eldonitaj de Piatnik. Ili estis belegaj, verŝajne faritaj iam inter la du mondmilitoj. Ni vizitis ankaŭ la muzeon Ferenc Móra kun profesia esperanta gvidado. la clarigion sequis urba ludo, cium vidis la gestudentoi. Postag mezzo casis prelegon pri Kazakio, mosaico, cae cun interpretado, por montri la studentoi iomete la buntezon de la mondo de Esperanto. Post estis vin gustumado, cae etai hungarae cuquetoi por helpi priparoli la prelegon cae daurigi la interconnectigion. Multe aldonis alla etoso che dum la pauso inter la prelegoi cae dum la vingustumado estis tre bona fon musico presentato de gitarludanto cae che la tutta evento occasis en tre charma chambro tutte tauga por la quantu de la cestantoi cae la tipo de la evento. Estis malfacile forlasi tiun locon, sed ni devis do ni daurigis en apuda trinkejo. La sekvan matenon, pro la malbona vetero anstataŭ la urbo rigardado, ni komuniĝis en tre bona dolĉaĵejo, kiu tamen havis lokon por ni, do mi trinkis varman ĉokoladon dum pluvi ekstere. La tempo rapide venis por audi malfacila tasco, char tiu partoprenantoi volis che tiu tempo necesu iamain. Alveninte, peimen mi sentis che mi tutte refrescigis dum la semain fino, cae mi estis dankema alla organizantoi, char mi tre giois vidi la entusiasmai gestudentoin ca partoprenila profesia organizitan eventon. Do, se iu demandus min nun, ĉu por spertaj esperantistoj indas partopreni tian eventoj, mi certe respondus, jes, ja. Se vi konas universitatan grupon, kurson, studentan aŭ formalan, skribu al German Pilot kaj anoncu ĝin. C'è la monda listo en la curseio, c'è educado.net. Cai agu, same se vi simple emas crei gruppon curson por ricevi metodican lingvan cai organizan helpon de Veronica Paul.
Nun pri medicino. Imagu corpo sen coro. Pli o ses monatoin vivis en sen coro la exa fairobrigadisto Jakub Halik, el la ceha urbo Neratovic, circa 30 kilometren for de la cef urbo Prago. Li havis en sia corpo du artefaritain pumpiloin ligitain al baterioi, kiui pumpadis sangon tra la vainoi cae arterioi. Unican cae successan operacion faris professoro Ian Pirk della Praga Instituto pri clinica cae experimenta medicino. Diagnoso maligna tumoro sur la coro. Tiel nomata sarcomo. Cion curacistoi lic vidis cum la coro en aprilo. Lau spertuloi ci tiu operatio superscribos lerno libroi pri fisiologio. Halik habis ciutage curac gimnasticon promenis cae usis computilon. Pedarene, la curacistoi ne suffice rapide trovis convenan donanton por cor transplantado. Scribis Julius Hauser.
Nu per la cenvenu vi compact disco. Thank you.
tiu estis musico el la compact disco sur plats en Venuvi, kai la titolo estis Granda Ciclo. Ni parolos nur pri la digeroi, the diggers. Tio havas diversain sensoin, citi en Australio ni ofte parolas pri diggers.
Diggers estis exa soldatoi.
Yes, do, auscultu tion, kai vidu kio estas diggers en tiu caso. Tio estas sulla plumo de Manuel de Seabra, el cancer clinico. Che ni povu labori recte kai fixi la fundamentoin por fari el la tero comunan tresoron por ciui, riciuloi, kai sen havuloi, che ciui naski gintai en la tero povu sin nutri de la tero sia patrino, kiu ilin creis, consente cun la ratio reganta la creitaron. Ne includante ianain parton en iuain privata mano, sed ciui, kiel unu sola homo, laborante cune, kai sin nutrante cune kiel filoi de la sama patro, membroi de la sama familio. Ne unu ecregante la alian, sed ciui zorgante unu pri la alia, kiel egalai en la creitajoi. Tiel, la diges sin presentis alla mondo provante doni exemplon de cristianismo cae comunismo. Cristianismo cae comunismo? Ciu congruai? Complete. Nur en la quara iarcento, la cristianismo comensis identigi cun la regantai classoi. Gis tiam, gi estis la doctrino de la malriciuloi cae la sclavoi. Sed, dum imperatoro Constantino, anstata converti la potenzuloi al gia humilezzo, la cristianismo convertigis alla orgoglio cae la interessoi de la potenzuloi, sed en giai frangioi ciam persistis giai comunistai idealoi ciui ec germis de tempo al tempo e la obscura amasso de la officiala cristianismo. La digeroi aperis en Angluio el legendo lau ciu en tiu lando existis ora epoco antau la Normanda conquero, epoco dum ciu la homaro esis felicia cae vivis ciel fratoi. Tiu legendo basigis en la libro de la agoi de la apostoloi. Ciu diras, la maso da fideluloi estis unu sola coro cae unu sola animo. Neniu consideris privata proprieto la agioin ciun li posedis, sed cio estis comuna inter ili. Pro tio, ili volis reorganizi la validan socion ordon tra la creado de malgrandai, agrai, egaligemai comunumoi. Tio estis epoco de grandai esperoi, cae confusoi. La royalistoi volis sotronigi la filon de la executita Carlo la Unua. Cromwell desiris regi tra parlamento electita de bienuloi. La levelers, la niveligistoi, depostulis inter aliai aferoi la universalan baloton, la unigion de la malgrandai bienuloi, egaletson de proprieto, ne collectivistan, cae la politican egaletson. La digeroi estis pli radicalai. Protio sin consideris lau pamfleto publicigita de Gerald Winstanley la verai niveligistoi, cae comensis cultivi comunain grundoin, el cie ili aciris la nomon diggers, digeroi, fossistoi. Oni povas eble diri che ili estis la unuai ecologiistoi, char ili pretendis ecologian rilaton inter la homo cae la naturo. La unua digera comunumo installigis en St. George Hill, Sati, ciam malgranda gruppo setlis en comuna grundo, comensis cultivi vegetajoin, ca invitis ciuin cune cun la celo detrui bariloin. La persecutoi tui venis, ca ili estis devigatai forlasi St. George Hill. Quelcai instaligis en Little Heath, cultivante circa 4 hectaroin de publica grundo, cae construante 6 domoin. Quancam ili estis bone acceptitai de la loca loggiantaro, mal amoi tui comencigis, cae la digeroi devis formarsi. Pli digerai comunumoi estis funditai en Wellingborough, Iver, Barnet, Enfield, Bosworth, Dunstable, and Nottinghamshire. En Wellingborough, oni arrestis 9 membroin de la comunumo, cae quancam oni ne povis presenti pruvoin contra ili, la autoritatoi rifusis liberigi ilin. Cie, la digeroi estis feroce persecutitai, gis ciam fine ili complete malaperis. Do, vidu, estas alia che digas.
Yes. La 125-jara jubileo en Herzberg estas verŝajne sen precedence che la urbesto Gerhard Walter dediĉis preskaŭ la tutan tagon la 26 de julio al Esperanto kaj partoprenis en 2 eventoj kiuj interkultura centro Herzberg Germane Esperanto Centro organizis por omaĝi al la grava jubileo. La unua okazis en la renoma Verf-kastelo, kie estis prezentita pro casa ekspozicio por la Kastela Muzeo sub la titolo 125-jara Esperanto. Andreas Diemel kaj Matthias Reimann helpis ĉe la elektado de taŭgaj materialoj, ekzemplo de fruaj verkoj de Zamenhof ĝis varbiloj el la nuna tempo. Ne mankas interesaj fotoj, bildkartoj kaj tiel plu, el diversaj epokoj de la internacia lingvo. Ciu monate, miloi da homoi visitadas la museon, cae cunportas la tie acrieblai flugfolioi pri Esperanto. La dua evento de la memorinda tago ocadis vespere, bela festo en la Esperanto giardeno. La inviton acceptis crom la clubanoi ancau iliai familianoi, Quelcae novae Esperanto parolantae urbanoi, gastoi el Polando, Svedio, Hungaruio, samideanoi de bebo agio gis geavoi, en tutte confestadis plior 40 homoi. La music gruppo sen lime zorgis pri bonega etoso de Zofia Corodi.
Yes, Herzberg ŝajnas estas tre viga por Esperanto. Yes.
Do.
Ĝi estas la Esperanta urbo.
Yes.
Eble ni aŭskultu kelkaj anoncoj?
Yes.
Mi pensas ke pri membreco ne eble nepras ke oni aŭskultu ke.
If you want info on sponsorship and donations, check out our website, www.3zzz.com.au. We have podcasts, programs, program guides, and all the latest info on all things 3ZZZ. Visit www.3zzz.com.au.
Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 75 different languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
ZZZZ is a community radio station broadcasting in 68 languages. Show your support by becoming a member and help keep ZZZZ stay alive. A year's membership to 3ZZZ is only $15 full or $10 concession. That's only 4 cents a day. Without your membership, this show cannot stay on air. Support the station that supports you. Become a member today. Call us now, 94151923. That's 94151923.
The following is a 3ZZZ community service announcement.
What kind of child needs Auschild?
Children with learning and language problems.
Children with a disability.
Children with mental issues.
Young people who can't find work.
Since 1851, Auschild has been helping children from all walks of life. You can help Auschild by donating. Call 9695-2200. Auschild. Every child deserves the chance to shine.
Mi preskaŭ atingis finon de nia programo. Se vi havas rimarkojn, proponojn aŭ kritiko, bonvolu kontakti interrete 3zzzesperanto@gmail.com. Vi povas aŭskulti la programon por unu semajno, www.3zzz.com.au aŭ archive www.melbourne.org.au per posto Radio 3zzz Esperanto programo PO Box Letekesto 1106 Collingwood Victoria 3066. Gis la de audo de Milaslo.
Gis la audo de Francisca.
Gis la audo de Carlo.
La fino canto iom da bono de Bruna Stono compact disco Tragedio de Homo.
Visiam knabo blonda okuloj klaraj ekposedis Esperanto.